Joo, eli tässä esityksessä niin pyrin vähän taustottamaan näitä ennaltaehkäiseviä interventioita ja erityisesti sitä näkökulmaa, minkälaista tutkimustietoa on digitaalisten sovellusten hyödyntämisestä ja mitä tiedetään myös niiden kustannusvaikuttavuudesta erilaisilla terveyskäyttäytymisen osa-alueilla ja näiden kansansairauksien ennaltaehkäisyssä. Ja tässä esityksessä tosiaan niin painopiste on näissä elämäntapatekijöissä, mihin voidaan vaikuttaa. Toki kansansairauksiin, riskitekijöihin vaikuttaa myös muut perimä- ja ikä- ja sukupuoli, mutta nämä elämäntapatekijät on tässä niin kuin painopisteenä. Ja kansansairauksille yhteisiä riskitekijöitä on useita, jolloin sitten myös samoilla elämäntapatekijöillä niin voidaan madaltaa sitä riskiä sairastua näihin suurimpiin kansantautiryhmiin. Ja näistä kustannuksista vielä mainintana, tässä on nyt kuvattu joitakin arvioita siitä, että mitä ne vuosittaiset kansantautien kustannukset on. Mielenterveyden häiriöissä, tukiliikunta- ja sairauksissa niin kustannukset tulee pääosin, tai valtaosa on epäsuoria, eli näitä sairauspoissaoloja, työn tuottavuuden ja työkyvyttömyyden kautta tulevia, mutta huomattavia kustannuksia kaikista sairausryhmistä. No sitten ennaltaehkäisyn painopistettä on pyritty lisäämään terveydenhuollossa ja ylipäänsä terveyden edistämisen toimintaa ja sen asemaa koko niin kuin yhteiskunnan eri sektoreilla. No näitä kuitenkin erilaisia kehityskohteita on tunnistettu. Toni tuossa puhukin näistä riskitekijöiden tunnistamisesta ja asiakasryhmien määrittelystä. Eli pystytään tunnistamaan ne ryhmät, joille interventioista olisi hyötyä. Ja sitten myös tarjoamaan sitä elintapaohjausta, eli että on saatavilla tarvittavia palveluita ja myös se tietopohja vaikuttavuudesta, mitkä interventiot toimii millekin asiakasryhmälle. Ja näissä monissa ennaltaehkäisissä interventioissa niin tarvitaan moniammatillista työtä, erilaisia eri ammattilaisia, liikunnanohjaajaa, ravitsemusasiantuntijaa, terveydenhuollon asiantuntijoita, muita. Ja tutkimustiedon kautta saadaan sitten näyttöä siitä, että mitkä interventiomenetelmät ovat vaikuttavimpia. No tähän digitaaliset palvelut on tietenkin se yksi mahdollisuus lisätä saatavuutta ja vaikuttavuutta ja pystyä kohdentamaan entistä yksilöllisempiä palveluita. Tähän on koottu nyt listaa tai luettelo siitä, että minkälaisia erilaisia sovelluksia ja palveluita on jo käytössä eri asiakas- ja väestöryhmille. Lähtien siitä, että koko väestölle tämmöisiä avoimia erilaisia sovelluksia ja sitten riskiryhmittäin sairauskohtaisia omahoitosovelluksia ja terveystietolähteitä ja niin edelleen. Ja sitten tässä hoitoprosessin aikana myös, mutta näihin en sen tarkemmin, mutta että valikoima näistä palveluista on laajentumassa. Ja tärkeää olisi myös tietää se, että missä määrin tai mikä se niiden vaikuttavuus on. Ja yleisesti digitaalisten palveluiden hyödystä ja rajoitteista tuossa aikaisemmin jo muutamaa sanaa mainitsinkin, mutta erityisesti näistä rajoitteista, niin ensinnäkin se, että kuinka hyvin palvelut otetaan käyttöön, mikä on motivaatio siihen itse elämäntapamuutokseen ja sitten tähän palvelun tai digitaalisten sovellusten käyttöön, niin on keskeinen tekijä ja määrittää sitä, missä määrin ne myös sitten on vaikuttavia. Ja toki yksilölliset tekijät, kuten toimintakyky, terveyden lukutaito, erilaiset käyttötaidot ja varallisuus ottaa käyttöön teknologioita saattaa rajoittaa. Ja eettiset kysymykset, tietosuoja on semmoinen erittäin olennainen asia myös näissä digitaalisissa palveluissa. No sitten kun mennään tähän varsinaiseen käyttäytymisen muutokseen, johon oikeastaan ennaltaehkäisevät interventiot perustuu, niin se on yleisesti tunnettua, että kyllä terveyskäyttämisen muutos on aika helppo suunnitella ja pystytään antamaan suosituksia ja kansallisia ohjeita esimerkiksi tämmöisellä laajalla tasolla ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, miten pitäisi tehdä tai välttää tupakointia ja kohtuullinen alkoholin käyttö. No kuitenkin se, että tämmöisillä sääntöpohjaisilla menetelmillä niin ei kauhean pitkälle päästä, että jos yksinkertaisesti ajatellaan, että ylipaino lisääntyy ja siihen yksinkertaisena ohjeena on, että syödään vähemmän ja lisätään liikuntaa, niin sehän ei yleensä toimi. Että ihmiskäyttäytymisessä niin aika monenlaisia erilaisia selityksiä ja syitä ja yksilöllisiä tekijöitä tulee, mitkä vaikuttaa siihen, että käyttäytymismuutosta ei niin vaan pystytä toteuttamaan, vaikka tietoa ja periaatteessa aikomuksiakin olisi. Eli käyttäytymisen muutoksessa se toteuttaminen ja ylläpitäminen on keskeiset haasteet, mitkä tuossa interventioissakin tulee sitten esille. No, käyttäytymistieteissä on tunnistettu yli 90 erilaista käyttäytymisen muutostekniikkaa, mitä interventioissa voidaan käyttää, jotta sitten pystytään edistämään sitä muutosprosessia ja valitsemaan yksilöllisiä menetelmiä. Ja esimerkkejä näistä käyttäytymisen muutostekniikoista on esimerkiksi tavoitteen asettaminen, oma seuranta, erilaisten suunnitelmien tekeminen, tiedon antaminen ja mallin antaminen, sosiaalinen tuki, tämän tyyppisiä, mitkä on ihan niin kuin yleisesti käytössä. Ja moniin näihin noi tämmöiset digitaaliset palvelut ja sovellukset tarjoaa hyvinkin mahdollisuuksia esimerkiksi just vuorovaikutuksen lisäämiseen tai oma seurantaan, erilaiset mittarit, liikuntamittarit, askelmittarit ja niin edelleen. Eli pystytään niin kuin tukemaan sitä prosessia, mikä on jo tunnistettu aikaisemmin terveyskäyttäytymisen muutoksen olennaiseksi. Ja myös niin kuin käyttäytymistieteen tutkimuksessa on uusia menetelmiä tullut, eli ollaan saatu enemmän tietoa siitä, että minkälaiset yhdistelmät näistä muutostekniikoista on vaikuttavia, ja toisaalta myös sitten luomaan mahdollisuuksia sille, että esimerkiksi näihin digitaalisiin sovelluksiin pystytään tekemään sellaisia algoritmeja, jotka sitten mahdollistaa sen yksilöllisen tuen tarjoamisen. Ja myös näitä koneoppimispohjaisia sovelluksia on jo joissakin kokeiltu, mutta niistä tutkimustieto vaikuttavuuden osalta on vielä toistaiseksi aika vähäistä. No, tässä yhteenvetona se, että näiden digitaalisten interventioiden suunnittelussa niin peruslähtökohtina on ensin tunnistaa ne käyttäytymisen taustamekanismit, mitkä vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen, eli se koettu tarve muutokselle, motivaatiotekijät, mahdollisuudet ja koettu kyvykkyys, ja toisena tekijänä teknologian ominaisuudet, millä tavalla teknologia tukee tätä prosessia, jotta se itse konkreettinen käyttäytymisen muutos olisi mahdollinen. Ja sitten jos terveyden edistämisen strategioita tai menetelmiä ajatellaan, niin laajalla väestötasolla käytettynä niin tehokkaita on sääntelyrajoitukset, erilaiset ohjaustoimet, myös suositukset ja viestintä, mutta ne on huomattavasti tai monilta osin tehottomampia kuin sitten nämä tämmöiset sääntelyyn perustuvat menetelmät. No, yhteisötasolla voidaan toteuttaa erilaisia ohjelmia, palvelun tarjontaa lisätä, muokata ympäristöä näille suotuisille terveysvalinnoille tai helpottamaan niitä kampanjoilla, lisätä tietoisuutta, samoin koulutuksella. Yksilötasolla mentäisi henkilökohtainen vuorovaikutus, mallin antaminen, erilaiset valmennusohjelmat, kannustimet ja mahdollistaminen on sellaisia menetelmiä, mitä käytetään. Sitten vaikuttavuusarvioinnista, eli etenkin terveyden edistämisestä kun puhutaan, niin vaikuttavuus tai vaikutusten havaitseminen tapahtuu pitkällä aikavälillä usein, eli sitä intervention vaikuttavuutta ei pysty ihan kovin lyhyellä arviointijaksolla toteamaan, ja usein muutos tapahtuu ensisijaisesti lyhyellä aikavälillä asenteissa, tietoisuudessa, uskomuksissa. Mahdollisesti opitaan uusia taitoja, ja sitä kautta sitten luodaan edellytyksiä sille pysyville muutoksille. Ja voidaan esimerkiksi arvioida, että lisääntyykö liikunta jonkun liikuntavalmennusjakson jälkeen. Kuitenkin siihen, että päästään siihen vaikuttavuusarviointiin, eli havaitaan hyötyjä terveydessä ja elämänlaadussa, niin tarvitaan pidempi arviointijakso. Ja siinä vaiheessa pystytään paremmin myös tunnistamaan se, että miksi interventio mahdollisesti vaikuttaa ja mikä selittää joko havaittuja hyötyjä tai sitten sitä, että vaikuttavuutta ei ole ollut. Ja sitten kolmantena osana on kustannusvaikuttavuuden arviointi, eli onko se interventio kannattava ottaa käyttöön, kuinka paljon siihen tarvitaan investointeja, kuka niistä hyötyy ja kuka ne oikeastaan maksaa ja millä aikajänteellä hyödyt on odotettavissa. Ja sitten jos mennään näihin terveyskäyttäytymisen eri osa-alueisiin ja siihen, että minkälaisia digitaalisia tai miten digitaaliset interventiot on osoittautunut vaikuttaviksi tai minkälaisia vaikutuksia on saatu. Tässä nyt on koottuna joitakin yhteenvetohavaintoja kirjallisuudesta, mitä on tässä käynyt läpi. Ja liikunnan ja painonhallinnan osalta niin on jo useampia tutkimuksia siitä, että digitaaliset ja internet- ja mobiilipohjaiset, esimerkiksi tämmöiset valmennusohjelmat, niin toimii ja niistä on saatu kustannusvaikuttavia tuloksia. Ja tyypillistä oikeastaan painonhallinnassa ja liikunnassa on molemmissa se, että niissä tämmöinen mittaaminen ja oma seuranta niin on aika olennaista tai olennainen osa sitä, että opitaan uusia tapoja tai pystytään pitkäjänteisesti tai saadaan semmoisia vaikuttavia tuloksia, ja digitaaliset sovellukset on siinä aika hyviä, eli vaikka liikuntamittareiden käyttäminen tai painon seuranta. Ja sitten myös sosiaalinen tuki on olennainen osa kummassakin näissä, tai oikeastaan kaikissa terveyskäyttäytymisen muutoksissa, mutta myös tämä vuorovaikutus on semmoinen elementti, mitä digitaaliset palvelut hyvin mahdollistaa. No sitten tupakoinnin ja alkoholin käytön osalta, niin jos katsotaan terveyden edistämistä laajemmin, niin säädöksillä ja rajoitteilla pystytään tehokkaasti vaikuttamaan, tai on siinä mielessä vaikuttavia terveyden edistämisen menetelmiä, että niillä on havaittu hyvä kustannusvaikuttavuus. Mutta sitten näistä varsinaisesti ennaltaehkäisiä digitaalisia interventioita, niin oikeastaan ei ole semmoista yhtenäistä tutkimustietoa, ja riskiryhmille kohdennettuna esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen tukeminen internet-ohjelmilla, niin siinä on jo saatu myös lupaavia tuloksia, ja alkoholin käytön nettiterapioista tai alkoholin käytön vähentämisen nettiterapioista. No, tässä esimerkkinä vaan yleisesti näistä ylemmän tason väestötason menetelmistä, eli ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan saada kustannussäästöjä ja tuottaa terveyshyötyjä esimerkiksi suola- ja tyydyttyneen rasvan saannin vähentämisellä, niin on havaittu hyötyvaikutuksia. Sitten jos mennään näihin digitaalisiin menetelmiin yhteisötason ohjelmista, esimerkkinä tämmöinen painonhallintaohjelma, jossa on tarjottu monenlaisia tukipalveluita verkon kautta, ja havaittu, että tämmöisessä reilun 33 000 henkilön väestöpohjalla niin heidän tai osallistujien elinaikana niin pystytään välttämään useita sairaustapauksia, ja kustannusten palautuminen on ollut yli 16-kertainen, lähes 17-kertainen. Eli tässä on esimerkki tästä yhteisötason interventiosta. Sitten jos vertaillaan yksilötasolla tämmöistä elämäntapaohjausta, painonhallintaa, diabeteksen, tässä oli esimerkkinä diabeteksen ennaltaehkäisyinterventiot, ja tätä tietoa on käytetty myös tuossa, mitä Toni esitteli aikaisemmin, noita interventiomalleja, niin pohjatietona, ja se, että näiden digitaalisten interventioiden osalta voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin, eli tämmöinen, missä ammattilaisen ohjausta on mukana, eli joko suora tai epäsuora vuorovaikutus, ja kuitenkin se perustuu siihen, että siellä on ihan asiantuntijataho, joka antaa suosituksia, palautetta ja motivoi. Sitten on nämä automatisoidut sovellukset, jossa erilaisilla algoritmeilla tuotetaan palautetta jonkun mittaritiedon tai muun yksilöllistä tiedonkeruuta tarjoavan sovelluksen kautta. Ja sitten on tämmöinen perinteinen kasvokkain toteutettava ohjaus, joko yksilöllisesti tai ryhmässä. Ja niissä ne vaikuttavuustulokset on vertailukelpoisia, että siinä ei juuri ole eroa. Mutta jos näitä kustannuksia vertaillaan, niin toki nämä digitaaliset menetelmät on halvempia, edullisempia kuin sitten tämmöinen kasvokkain toteutettu ohjaus. Mutta joitakin eroja tulee sitten tässä, kun arvioidaan keskimääräistä vaikuttavuutta. Eli keskimäärin tässä digitaalisessa interventiossa, missä ammattilainen on mukana, niin päästään aika lähelle tuota keskimääräistä 5% painonpudotusta, mikä on saavutettu näissä ryhmäohjauksissa. Mutta ero tulee enemmän sitten automatisoidussa malleissa, eli tästä tutkimustieto on huomattavasti vähäisempää ja myös sitten lyhytaikaisempaa, eli samalla tavalla ei voi sitä pitkän aikavälin vaikuttavuutta edes arvioida vielä tässä vaiheessa. Ja etenkin tässä ylläpitovaiheessa tulee sitten eroja myös näiden kasvokkain toteutetun ja digitaalisen tai etäohjatun intervention välillä. Eli periaatteessa melko samanlainen ohjaus- tai interventiomalli, mutta se, että jos arvioidaan sitten 1-3 vuoteen seurantaajalla, niin kolmasosa näistä digi-intervention käyneistä oli sitten edelleenkin pystynyt ylläpitämään tuon 5% painonpudotuksen, vaikka se prosentti ei ole tota, kun puolet tässä perinteisessäkään mallissa. Mutta erityisesti tämä automatisoitu interventio, että kenelle se soveltuu, niin siinä sitä harkintaa ja tutkimusta tarvitaan, että periaatteessa se muutaman prosentin painonpudotus saattaa varhaisessa vaiheessa olla ihan riittävä, eli jos pystytään estämään sen ylipainon kertyminen, niin sillä on hyötyvaikutuksia, mutta sitten jos puhutaan ihan painon pudotuksesta, niin se vaikuttavuusero sitten on jo huomattavan suuri. No tässä on tämmöinen karkea yhteenveto vielä siitä, että millä osa-alueella, kun kävi kirjallisuutta läpi, niin tutkimustieto on digitaalisista sovelluksista tai niiden kustannusvaikuttavuudesta ja missä se on selkeimmin osoitettu, että niitä kustannusvaikuttavuushyötyjä on. Eli kuten aikaisemmin tuossa mainitsin, että painonhallinta, liikunta, ruokavaliomuutokset on sellaisia, missä selkeästi on tutkimustietoa ja samoin diabeteksen ja kohonneen verenpaineen omahoidon tukena on näitä omahoitomalleja, missä digitaalista teknologiaa sovelletaan hyvin paljon. Samoin masennuksen nettiterapiat on yksi sellainen alue. Ja todennäköisesti varmasti esimerkiksi keuhkoahtaumataudin osalta niin tutkimustieto on myös tulossa tai on olemassa, mutta se yhdenmukaisuus siinä, että minkälaisia kustannusvaikuttavuushyötyjä on saatu, niin on huomattavasti vähäisempi. Eli siellä on yleensä niin, että vaikuttavuushyötyjä on, elämänlaatu paranee, mutta se, että kustannusvaikuttavuudesta on vaikeampi tehdä johtopäätöksiä. Ja no, kaiken kaikkiaan johtopäätöksenä voisi todeta, että lupaavia tuloksia on digitaalisista interventioista, jos puhutaan, ja tämmöisestä etäohjatusta, eli hyvin vertailukelpoisia tuloksia on tietyllä elämäntapamuutosten osa-alueella, mutta sitten myös sitä ristiriitaisuutta. Eli tarkempaa tutkimusta siitä, että mitkä on ne toimivat elementit ja mitkä on ne kohderyhmät ja toimintaympäristöt, missä nämä digitaaliset sovellukset toimii, niin sitä tarvitaan enemmän. Ja vielä tämä tekoälysovellusten lisäarvo tai automatisoitujen mallien yleensä ylipäänsä, niin siitä on tämän hetken tiedon perusteella niin vaikea tehdä johtopäätöksiä, että mikä se kustannusvaikuttavuus etu mahdollisesti on. Ja kaiken kaikkiaan näistä sovellusten luotettavuudesta ja tietoturvasta, eettisyydestä ja skaalautuvuudesta, paljonko henkilöstöresursseja tämän digitaalisten sovellusten rinnalle tarvitaan, niin siitäkin arviointitieto on vielä melko niukasti. Mutta tässä tiivistettynä, mitä kirjallisuudessa on eri alueilta tilanne tutkimustiedosta ja näitä tarkempia selvityksiä jokaiselta osa-alueelta oikeastaan tarvitaan, että tässä oli tämmöinen yleiskatsaus, mutta nimenomaan se, että eri terveyskäyttäytymisen osa-alueelta ja eri omahoitomalleista, niin sitä tarkempaa tietoa tarvitaan, koska ne kustannusvaikuttavuuserot ei niin tai niihin on vaikea ottaa kantaa ennen kuin pääsee sen toimintaympäristön ja teknologian tarkemmin kuvaamaan.